Obada Azattık Radyosu, Bişkek'te saat keçki 7 oldu. Esensiz bir bugün 26 Mart, Cekşembe keçki birini ben Sabır Abdumumunu fal baramın yarım saat doktoruzun temaları. Demasko Таймс басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдары кыргыз жарандыгын алып жатышканын жазды. Аларда Transparency International уюму кыргыз жарандыгын алууда коррупциялык көрүнүштөр бар экен белгилөөдө.
Кыргызстандын президентинин жарандыкка кабыл алуу жөнүндө соңку жарлыгын ачып карагыла. Анда 400 кишинин 50-сүнүн аты жөнү жана туулган жери Нукура орусча болуп турат.
Түркияда президенттик шайлоого оппозициялык альянс улуттук республикалык партиянын лидери Кемал Кылычдароглуну талапкер катары көрсөттү.
Сечимлери эп
Эрдоган шайлоодо дайыма алдыда болчу. Оппозиция добушун көбөйтүүгө аракет кылып келген. Эми сурамжылоолордо оппозиция озуп чыкты. Эрдоган добуштарын көбөйтүүгө аракет кылууда.
Ош мамлекеттик университеттин мугалимдери окуу жайынын китепканасындагы тондолгон окуу китептери негизсиз түрдө жарыктан чыгарылганын айтышууда.
Бактерия чыкты деп лабораториядан анализ алып келип алып, ошонун негизинде китептерди тонналап макулатурага исписание кылып салдым.
Ошондой эле алда берүүдө Баткендеги имараты эскирген кургак учук ооруканасы тууралуу баяндыдагы сунуштайбыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Жарандык активист Автандил Жоробеков милицияга суракка чакырылды. Активист Азаттык радиосуна өзү ырастагандай, ал бүгүн 26 мартта суракка күбө катары Октябрь райондук милициясына чакырылды. Чакырууда кайсы ишке күбө катары өтүп жатканы так көрсөтүлгөн эмес. Жоробеков өзү суракка чакырууга социалдык медиадагы посттору себеп болушу мүмкүн деген пикирде. Милиция бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. 26 мартта Украинанын чыгышындан ичинде катуу салгылаш Бахмутта жүрүп жатканын Украина армиясы билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы армия 8 айдан бери кармашынын очогу болгон шаарда бардык позицияларын коргоп турганын, бул аптада кырдаал туруташып баратканын айтты. Киев өткөн суткаларда орус күчтөрү 34 авиациялык, анын ичинде 4 жолу ракетадан чабуул койгонун, жалпысынан 70 ашуун соккурулганын маалымдады. Жарандык жайлар жабыркап, бейкүнөө кишилер жабыр тартканы айтылды. Негизинен кармаштар Бахмут, Авдеевка, Мардинский багыттарында уланууда. Эркин Европа Азаттык радиосу катуу кармаш жүрүп жаткан жерден маалыматтарды бышыктай албайт. Орусия президенти Владимир Путин Москва коңшу Беларусьнын аймагына өзөктүк тактикалык курал жайгаштырууну макулдашканын билдирүүдө. Путин бул массалык кыргын салуучу куралды жайылтпоо тууралуу эл аралык келишимди бузбай турганын айтты.
Уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты.
Биздин белорус кесиптештерге учактарын, белорус аскерова күчтөрүн самолеттерин кайра жабдууга жардамдаштык. 10 учак андай куралды колдонууга даяр. Экипажды машыктыруу 3 апрелде башталат. Белорустун аймагында өзөктүк тактикалык курал сактоочу жайдын курулушун 1 июлда аяктайбыз.
На территории Беларуси.
Деди Путин. Мындан тышкары Орусия коңшусуна өзөктүк курал атуучу Искандер комплексин бергени да белгилүү болду. Путин Беларусьтун авторитардык лидери Лукашенко бул куралды өз өлкөсүнө жайгаштырууну узак убакыттан бери суранып келгенин айтты. Путиндин сөзүнө караганда, Беларуська өзөктүк куралды жайгаштыруу чечими Британия Украинага курамында кемитилген ураны бар снарядтарды бере турганын билдиргенден кийин кабыл алынган. Буга чейин Британия Украина армиясына Challenger 2 танктары үчүн артиллериялык снарядтарды, анын ичинде курамында кемитилген ураны барларын берерин бышыктаган. Эксперттер мындай снарядтар чөп кутталган техниканы тешип өтүүгө жөндөмдүү экенин, бирок ядролук курал деп саналбай турганын эскертишет. Мындай снарядтар Орусиянын өзүндө дагы бар. АКШ орус президенти Владимир Путиндин Беларуська өзөктүк курал жайгаштырары тууралуу билдирүүсүнө тынчсызданбайт. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин өкүлү Ведант Пател CNN агенттигине билдирип, мекеме кырдаалга көз салууну уланта берерин айтты. Бирок мамдепартамент Орусиянын Украинада өзөктүк курал колдонуу дышанын көрбөгөнүн, өзүнүн өзөктүк күчтөрүн көчүрмөн даярдыкка жеткирүүгө негиз жок деп эсептей турганын кошумчалады. АКШнын согушту изилдөө институту Путиндин маегин кезектеги маалымат операциясы деп атады. Институттун эксперттери Путин Украинанын батыштагы союздаштарын коркутуу үчүн Орусиянын коргоо энергия комплексин мобилизациялоо мүмкүнчүлүгүн ашыра баалап жатат деп эсептешет. Ошондой эле анда Путиндин жылына 1600 танк чыгаруу максаты өндүрүштүн мүмкүнчүлүктөрүнө дал келбесин. Ошондой эле ал согуш талаасындагы жоготууларды эске алгысы келбей жатканы тууралуу айтылат. Маалыматта Орусиядагы жалгыз танк чыгаруучу Урал вагон завод айына 20 гана танк чыгарары жазылган. Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы, улук ыкчам кызматкери жана ыкчам кызматкери шаардагы укалоочу салондордун ээлеринен опузалап акча талап кылууга шек саналып кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы кабарлагандай, алар ич ара сүйлөшүп алып, Бишкектеги укалоочу салондордун ээлеринен мыйзамсыз акча алып туруу үчүн туруктуу коррупциялык схема түзүшкөн. Ага ылайык аталган кызматкерлер Борбор калаанын массаж салондоруна негизсиз рейдерди жүргүзүшкөн жана ээлеринен калкалоо үчүн ай сайын 500-дөн 1000 долларга чейин акы алып турушкан. Маалыматка ылайык, милиционерлер акчаны алуу үчүн бир жолу колдонулуучу электрондук банк карталарын, ишенимдүү акча алмаштыруу жайларын жана башка түрдүү ыкмаларды колдонушкан. Кармалган адамдар коопсуздук кызматынын тергөө багына киргизилип, тергөө амалдары жүрүүдө. Тажикстандын Тоолуу Балкчан автоном облусунун борбору Хорок шаарына талиптердин делегациясы барды. Талибан өкмөтүнүн тышкы иштер министринин 25 марттагы маалыматына ылайык, алар Угасандын аймактагы консулдугуна барышты. Талиптердин делегациясын тышкы иштер министринин административдик финансы департамент башчысы Мухаммед Муса Амери жетектейт. Тажик бийлиги бул маалыматка комментарий бере элек. Делегация Хорокко кандай жол менен барганы дагы белгисиз. Делегация консулдуктун иши жана ал жердеги оңдоо иштери менен таанышты. Консулдуктун имаратын оңдоо зарылчылыгы Хароктогу кар көчкүдөн жабыркагандан кийин пайда болгон деп жазылган талиптердин маалыматында. 15 февралда Харокто кар көчкү жүрүп 39 үйдү Угасанын консулдугун жана аймактын бир нече тургундарын басып калган. Кыргызстанда жана дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө, анын ичинде Тажикстанда дагы экстремисттик деп табылган Талибан кыймылы Угасандагы бийликти 2021 жылы августта басып алган. Аларды бир да өлкө расмий тааный элек. Расмий дүйшөмбү талиптердин өкүлдөрү менен электр энергиясын сатуу боюнча гана келишимге кол койгон.
Замира Кожобаева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында бар. Ошондой эле биздин тирки менен жүктөп алыңыз. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 27 мартта Кыргызстандын дээрлик бардык аймактарында күн ачык болот. Тоолуу райондордо жолдорго кар көчкү түшүү коркунучу бар. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 2-7, күндүз 17-22. Талас жергесинде түнкүсүн 0+5 градус, күндүз 20-15 градус. Баткенор Жалалабадта түнкүсүн 5-10 градус, күндүз 20-25 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3+2, күндүз 13-18 градус. Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 0-5, күндүз 9-14 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -16-21, күндүз -3+2 градус болот. Бишкекте эртең күн ачык болот. Абанын температурасы түнү 4-6 градус, күндүз 21-19 градус жылуу болот. Макалаларга өтөбүз. 25 мартта Demasco Times басылмасы Орусиянын саясий жана ишкер чөйрөдөгү таанымал адамдары кыргыз жарандыгын алып жатышканын жазды. Макалада Кыргызстандын президентинин 2022 жылдын 26 октябрында өлкө жарандыгына кабыл алуу жөнүндө чыгарган жарлыгындагы бир катар адамдардын аты жөндөрү келтирилген. Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсеси кыргыз жарандыгын алууда коррупциялык көрүнүштөр бар экенин белгилеп жатат. Темага Кубатбек Айбаш назар салды.
The Moscow Times басылмасы шилтеме кылган номер 359 сандуу жарлыктагы бир нече ысымдар Орусиянын Твер облусунун мурунку губернатору Дмитрий Зелениндин, Орус өкмөтүнүн жогорку соттогу ыйгарым укуктуу өкүлү Михаил Баршевскийдин кызы Наталья Баршевскаянын, Аромат дүйнөсү компаниясынын кожоюну Валерий Задориндин, Александр жана Михаил аттуу уулдарынын жана Бит Злато криптобиржасынын негиздөөчүлөрдүн бири Антон Шкуренконун аты жөндөрү, жашаган жери жана туулган жылдары менен дал келери белгиленген. Мындай окшоштуктарды Lowstone Telegram каналы менен база ресурсу да байкаганын жазган. Эл аралык Transparency International уюмунун Орусия боюнча кеңсесинин директору Илья Шуманов дагы жогорудагы аталган жарлыкты дыкат талап чыкканын жана Орусиянын саясий жана бизнес элитасына айрым өкүлдөрүнүн аты жөндөрүн окшош ысымдарды кезиктиргенин билдирди.
Это может значить, что Кыргызстан выбрали Бул Кыргызстанды экинчи паспорт алууга жардам бере турган укуктук талаалардын бири катары тандашканын билдирет. Ал экинчи паспорт дүйнө кыдырып саякаттаганга, бизнес жүргүзгөнгө чектөөнү алып салат жана банктык чектөөлөрдү жоёт. Бул көпчүлүк орусиялыктар тушуккан кыйынчылыктарды жеңилдетет. Мунун Кыргызстан үчүн кандай тобокелдиктери болушу мүмкүн? Ушундай схеманы криминалдык өтмүшү бар адамдар да колдонуп жатышат. Жакында эле Америка бийлиги акча адалдоо менен алектенген BitLato криптовалюталык биржасынын ишмердигинин бетин ачкан болчу. Ошол биржанын негиздөөчүлөрдүн бири Кыргызстандын паспортун алгандардын тизмесинде аталып жатат.
Один из основателей этой биржи, также он упомянут в списке получателей кыргызстанского паспорта.
Теги Москвалык учурда Кыргызстанда жашап жаткан Михаил Жуховицкий аттуу финансист өткөн жылдын 22 ноябрында социалдык тармактагы баракчасына орусиялык досторуна кыргыз паспортун алып бергендиги тууралуу пост жазган. Ал финансы чөйрөсүндөгү жергиликтүү байланыштарына ыраазылыгын билдирген. Жуховицкий аз күн мурда орусиялыктар үчүн кыргыз паспортун алуу темасына дагы бир ирет кайрылып, ишти чечүүнүн көп жолдору бар экенин жазган.
Кыргызстандын президентинин жарандыкка кабылалуу жөнүндө соңку жарлыгын ачып карагыла. Анда 400 кишинин 50-сүнүн аты жөнү жана туулган жери нукура орусча болуп турат. Тизмеде орусиялык абдан таанымал ишкерлер да бар. Дагы бир жолу айтам, бир эле сценарий бар. Ал Борбор Азиянын паспортуна ээ болуу. Анын негизинде анан Евробиримдикке визасыз кире алган аралдардын паспортун жасаса болот. Кароо мөөнөтү чечиле турган маселе. Жарым жыл күтпөй эле 3-4 айга тездетсе болот. Кандай болбосун, кагазда жазылгандар көп деле маанилүү эмес. Башкысы иш жүзүндө чечилет.
Расмий маалыматтарга ылайык, кыргыз президенти Садыр Жапаров 2022 жылы Кыргыз Республикасынын жарандыгына кабыл алуу жөнүндө 18 жарлык чыгарган. Жарлыктарда 4545 адам өлкө жарандыгына кабыл алынса, 591 адам чыгарылган. Өткөн жылдын ноябрь айында санариптик өнүгүү министринин орун басары Айдарбек Мамбеткадыров парламент жыйынында Кыргызстанга инвестиция салган чет элдиктерге алтын паспорт берүү мыйзам долбоору даярдалып жатканын билдирген.
Азыр бул сиз айткан мыйзам боюнча азыр мыйзам демилгелөө ишин азыр иштелип чыгып жатат. Буюрса бул мыйзам демилгелип келинет. Ал жерде ошол золотой паспорт деген терминология бар. Ошол 10 миллион сомдон тегерегинде инвестиция киргизгендерге ошолорго шарттарын, кирүү шарттарын, жарандык алуу шарттарын жеңилдетүү жагы боюнча азыр өкмөттө ушундай топ бар. Бул жакын арада эртең күнү бул боюнча да иш кеңешме болот. Бул боюнча иштелип чыгып атат азыр активдүү түрдө.
Өлкөгө инвестиция салган чет элдиктерге кыргыз жарандыгын жеңилдетилген тартипте берүү жөнүндө мыйзам же кандайдыр бир укуктук акты тууралуу андан кийин кеп боло элек. 2022 жылдын февраль айында Орусия Украинага кол салгандан кийин орусиялык ишкерлер менен санарип адистердин жапырт миграциясы башталган. Жай айларында экономика жана коммерция министрлиги чет өлкөлүк айта адистерге санарип көчмөн макамын ыйгаруу жобосун иштеп чыккан. Ал макамды алган адистер жана алардын жакын туугандары Кыргызстанда каттоосуз жана жумушка уруксатсыз жайгашып ишмердик жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк берилет. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттан уктуруубуз эл аралык темадагы макала менен улантабыз. 14 майда Түркияда парламенттик жана президенттик шайлоо өтөт. Оппозициялык альянс Улуттук Республикалык партиянын лидери Кемал Кылычдароглуну президенттикке талапкер катары көрсөттү. Буга чейин эки президенттик шайлоодо талапкерлигин койгон Режеп Тайып Эрдоган кайрадан шайлоого бел байлады. Ал эми өлкөдөгү алдын ала сурамжылоолор Кылычдароглунун рейтинги өсүп жатканын көрсөтүүдө. Кененирээк Санчар Эралиев баяндайт.
Эрдоган бийликтеги Ак партия жана Улуттук элдик партия менен бир альянста шайлоого барат. Альянстын атынан Эрдоган 21 мартта борбордук шайлоо комиссиясынан каттоого өттү. Ошол эле маалда элдик эркиндик партиясы Эрдогандын талапкерлигин жокко чыгаруу үчүн борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылды. Партиянын жооптуу катчысы Саид Кыран президент кызмат абалын кыянаттык менен колдонуп жатканын айтууда.
Ортада gerçek bir diploma yok.
Эрдогандын чыныгы диплом жок. Муну тастыктай турган эки күбө бар. Алардын бири партиянын негиздөөчүлөрүнүн бири Абдулатиф Шенер, экинчиси жогорку билим берүү мекемесинин мурдагы жетекчиси Юсуф Зия Өзжан. Конституциянын 101-беренесине ылайык ал президенттикке талапкер боло албайт. Эгерде Эрдогандын талапкерлигин кабыл алышса, анда жасалма документти расмий документ катары көрсөтүп кылмыш кылган болот. Буга БШКнын мүчөлөрү да шериктеш болорун ачык айталы, өз милдеттерин кыянаттык менен пайдаланууда.
Оппозициячыл партиянын адвокаттары Эрдоган 3-чү мөөнөткө шайланууга укугу жок, университеттен алган диплому да жасалма деп жүйөө кылып, 31 21 январда Анкара шаардык сотуна арыз менен кайрылган. Бирок 8 мартта сот айыпталуучунун уруксатсыз анын документтерин текшерүүгө мүмкүн эмес деген чечим чыгарган. Белгилей кетсек, президенттин расмий сайтында ал 1981 жылы Стамбул шаарындагы Мармара университетинин экономика факультетин ийгиликтүү аяктаганы жазылган. Президенттик шайлоого 2 айдан аз убакыт калган маалда 6 партиядан куралган оппозициялык улуттук альянс кыймылы президенттикке Кемал Кылычдароглунун талапкерлигин көрсөттү. 74 жаштагы саясатчы шайлоодо утуп чыкса, 6 партиянын лидерлери вице-президент макамын аларын убада кылды. Негизги оппозициячыл Республикалык элдик партиянын лидери Кемал Кылычдароглу. Ал партияны 13 жылдан бери жетектеп келет. Буга чейин улуттук элдик партиядан чыккан, кийин жакшы партияны курган Мерал Акшенер. Улутчул идеологияны көздөгөн Саадет партиясынын лидери Темел Карамоллаоглу. 2007 жылы курулган Демократия партиясынын жетекчиси Гүлтегин Уйсал. Бийликтеги Ак партиядан бөлүнүп чыккан, өкмөттө бир канча жыл министр болуп иштеген учурда Дева партиясынын лидери Али Бабажан. 2019 жылы Келечек партиясын түптөгөн мурунку премьер-министр Ахмет Даутоглу. Бул лидерлердин бирдиктүү талапкер чыгарууга байланыштуу сүйлөшүүлөрү оңой олтоң болгон жок. Оолу Кылычдароглунун талапкерлигин көрсөтүлүшүнө жакшы партиянын төрайымы Мерал Акшенер каршы чыккан. Мурдагы ички иштер министри Акшенер президенттикке Стамбул жана Анкаранын мэрлерин көрсөтүүнү сунуштаган. Ал Кылычдароглу президент болуп калса, Анкара менен Стамбулдун азыркы башчылары вице-президент болуп дайындалат деген талап менен гана көндү. 2018 жылы президенттик шайлоодо Эрдогандын оппоненти болгон Мухаррам Инже да бул ирет талапкерлигин коёрун ачыкка чыгарды. Ал 27 мартка чейин борбордук шайлоо комиссиясына 100 000 шайлоочунун колун топтоого милдеттүү. Эл арасында Кемал Кылычдароглуну Махатма Гандиге түспөлдөштүгүнөн улам Ганди Кемал деп да коюшат. 2016 жылдан бери Германияда бозгунда жүргөн журналист Жан Дундардын Вашингтон Пост басылмасына жазган макаласында 2010 жылы Кылычдароглу партия жетекчилигине шайлангандан көп өтпөй эле Ганди деген атка конгонун жазды. 2017 жылы Кылычдароглунун орун басары журналист Энис Берборогулу өкмөттүн беделине шек келтирген документтерди ачыкка чыгарды деген жүйө менен 25 жыл эркинен ажыратылганда оппозиция лидери баш калаа Анкарадан Стамбулга 450 чакырымдык жөө жүрүшүн баштаган. Оппозициянын 25 күндүк бул адилеттик жүрүшүнө 10 000 деген адам катышкан. Ошол эле учурда дин темасы шайлоодо Кылычдароглу үчүн кедергисин тийгизиши мүмкүн. Анткени ал Түркиядагы алавит азчылыгынын мүчөсү экенин ачык айкын билдирип келет. Алавиттер Түркияда кылымдар бою кодулоого туш болуп келишкен. Талдоочулар Эрдоган бийликте турган 20 жыл ичинде саясат менен диндин ортосунда дайыма тиреш болуп келгенин белгилейт. Шайлоочулар бул жолу өлкөдөгү экономикалык оорчулукту жоюу маселесине көбүрөөк кызыктар болушу ыктымал. Февральдагы катуу жер титирөөгө чейин экономикалык каачылык улуттук валюта лиранын арзандашынан улам Эрдогандын бедели кыйла түшүп кеткен. Бийлигин 3-10 жылдыкка узартууну көздөгөн президент июнь айындагы майрамдарга туш келбесин деп шайлоонун май айына жылдыраарын буга чейин айткан эле. Сурамжылоолор көрсөткөндөй, бул жолку добуш берүү ал үчүн чоң сыноо болмокчу. МАК Данышмалык аналитикалык изилдөө борборунун жетекчиси Мехмет Али Кулат Хабертурк басылмасына берген маегинде соңку изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча шайлоочулардын 46% Кылычдароглуна, 42% Эрдоганга добуш берүүгө камынып турганын билдирди. Ал эми жергиликтүү ARG изилдөө борборунун 14 мартта жарыялаган акыркы сурамжылоосуна ылайык 14 майдагы шайлоонун жыйынтыгы экинчи айлампада чечилиши мүмкүн. Анда Кылычдароглу 46%дан көбүрөөк, Эрдоган 43%дан ашыгыраак добуш алары божомолдонот.
Сечимлере хеп Тайип Эрдоган өндө башчыларды.
Эрдоган шайлоодо дайыма алдыда болчу, оппозиция добушун көбөйтүүгө аракет кылып келген. Эми сурамжылоолордо оппозиция озуп чыкты, Эрдоган добуштарын көбөйтүүгө аракет кылууда. Бул динамикага соңку 20 жылда биринчи жолу күбө болуп отурабыз.
20 жылдыр ilk defa.
Деди журналисттерге Истанбул экономия изилдөө компаниясынын жетекчиси Жан Селчуки. Белгилей кетсек, Эрдоган 2014 жылы президенттик шайлоодо 52% жакын, 2018 жылы 53% жакын добуш алган. Ал арада соңку шайлоодо 11% добуш менен парламентке кирген күрттөрдүн ири партиясы Элдик демократиялык партия 22 мартта шайлоодо Кылычдароглунун талапкерлигин колдоорун ачыкка чыгарды. Анкара бул саясий топтун күрттөрдүн жумушчу партиясы менен байланышы бар деп эсептейт. Санжар Эралиев, Азаттык.
Бул макалаларды сиз Азаттык Чекиторг сайтынан, ошондой эле биздин тиркемеден таба аласыз. Эми сиздердин назарыңыздарга жаңылыктардын кыскача түрмөгүн. Владимир Путин Орусия коңшу Беларусь көзөктүк тактикалык курал жайгаштырууну макулдашканын билдирүүдө. Американын Миссисипи штатында болгон бороондон кеминде 23 адам набат болду, ондогон адамдар жаракат алып, бир нече адам таянсыз болууда. Казакстандык эркин журналист парламенттик шайлоодон кийин 25 суткага камалган Думан Мухаммедкарим ачкачылык жарыялады. Жарандык активист Автандил Жоробек милицияга суракка чакырылды. 26 мартта Украина чыгышында анын ичинде катуу салгылаш Бахмутта жүрүп жатканын Украина армиясы билдирди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык Чекиторг сайтында. Эми аймактардан келген баяндарга орун берели. Ош мамлекеттик университетинин китепканасында тондолгон окуу китептердин негизсиз түрдө жарыктан чыгарылган. Бул тууралуу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу териштирип көрдү.
Бүсада Траева Ош мамлекеттик университетинин китепканасында 40 жылдан ашуун эмгектенген. Ал ар бир жылап чогулткан китептерди макулатурага тапшырылганына кейит.
Акыркы убакыттарда бизге жаңы директор болуп келген Эсекеева Азимгүл Эжекенин китепкананын маанисине түшүнбөй туруп бактерия чыкты деп бир лабораториядан анализ алып келип алып, ошонун негизинде китептерди тондолоп макулатурага исписание кылып салды. Бул өзү негизсиз.
Болжолду канча китеп болчу?
Азыркы күндө ошо болжолдуу түрдө 100 тоннага жакын китептер Ошмун китепканасынан чыгып кетти деген айтуулар бар да.
Китепканачы Раева айтып жаткан китептерди жарактан чыгаруу маселеси Ошмун ичинде бир нече убакыттан бери талкууланып жатат. Буга окуу жайдын китепканасындагы 29 тоннадан ашык китептин макулатурага өткөрүлгөнү себеп болгон. Китепкананын жетекчиси Ажымгүл Эсекееванын айтымында аталган окуу куралдары шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун сунушу менен жок кылынганын айтууда.
Ошол жерден биз эми полный 10 000 китепти алып бара албайбыз да. 10 000 китепти биз ар бирине бирден алып барып бердик да. Текшерип көргүл эле ушул зданиянын ичиндеги болуп жаткан бир процессти. Анан ушул процесске жооп бериш керек да. Эгерде мен кабинетимдеги бир эле жалгыз китепти алып барып берсем, ал анда другой вопрос эле да. Мен анда ошол китептен арылайын демекмин, туурабы?
Фемели групп деп аталган жеке ишканага макулатура үчүн килограммы 15 сомдон сатылган. Бирок бул чечим кабыл алынганда эле университеттин биология факультетинин бир катар окутуучулары бул аракетке каршы чыгып, китепкана жетекчилигине кайрылышкан. Алар жок кылынган адабияттардын арасында учурда окуу программасына керектүү китептер болгонун билдиришүүдө. Ошмунун биология факультетинин окутуучулардын бири Ибрагим Полотов ошол китептерди өз каражатына сатып алууну сунуштаганын айтууда.
Айтып атпайм, так илимдер болгондо керектүү маалыматтар бар да, анан аны жок кылып макулатурага тапшыргандан көрө макулатураны эми канча сомдон тапшырды деген маселе да бар да. Анан ошол макулатурага тапшыргандан көрө биз өзүбүздүн мугалимдер да айтышты. Биз өзү деле сатып алып койсок болот эле да ошол. Мисалы үчүн бир китеп 1 килограмм макулатураны азыр канча сомдон алды дейли. Эми 20 сомдон алган болсо бир китеп 1 килограмм чыкпайт да. Бирок мындай деңгээлде китептерди жок кылуу негизи туура эмес.
Факультеттин дагы бир окутуучусу Тилебалды Абдулазизов да китептерди жарактан чыгарылганына нааразы болгондордун бири.
Анан мен түшкөндө айтты, ушул мына китептер жок болуп атат дегенде, анан мен жалдырадым. Тек эле ушул китептерди мага эле бергилечи, мен ушуну өзүм стерилизовать этейин, өзүмө сактайын десем көнбөй койгондор.
Ал тапта Ошмонун китепканасынын жетекчилиги китептердин жок кылынышынын себебин санепид көзөмөл борборунун чечимине байланыштырганы менен көңүл буруучу дагы бир жагдай белгилүү болду. Ал жок кылынган китептердин санына барып такылат. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун санитардык экспертиза бөлүмүнүн башчысы Өмүрзак Мурзалиев былтыр мартта Ошмуда китептер текшерүүгө келгенин билдирди. Анын сөзүнө караганда чынында ичеги карын ооруларын чакырчу вирустар бар экени аныкталган, бирок чыгарылган корутунду тондолгон китептер үчүн тиешелүү эмес экендигин айтууда.
Эми лабораториялык изилдөөлөр бизге китепке гана таандык болот. Себеби ошол китептер гана бизде келген китептерге гана чыгарып бергенбиз, ал эми калган китептерге мунун тиешеси жок. Жо, бул китептердин негиз кылып туруп анан калган китептердин баарын өрттөп салган бул негизи туура эмес болуш керек. Себеби биздики мына лаборатория ар бир китептин өзүнө чыгарып берген да, ар бир. Мисалы үчүн 20 китеп келген, андан кийин 4-5 китеп келген, булар ошол китептерге гана таандык болот. Ал эми калган китептерди биз көргөн жокпуз да.
Ош мамлекеттик университетинин китепканасын ушул тапта президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр Жаныкуловдун жубайы Азимгүл Эшекеева башкарып келет. Эшекеева бул иш боюнча прокуратура, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети териштиргенин билдирүүдө. Бирок териштирүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча эч нерсе маалым эмес.
Бар сесттин корутундусу. Бүттүгү бар. Полностью. Биз документ жок, мисалы мен вообще кетире албайм да. Жок, алар келип мисалы МИТ факультетинде бир күндүк помещенияны текшерүүчү аппараттарын да коюп кетишти да. Ошол учурда мынакей ошонун да жыйынтыгын чыгарып беришти. Бул МИТ факультети боюнча. Калган жерлердин китептерин ар бир факультеттен биз уже кете турган китептерди бердик да. Ошонун негизинде чыгып атат да бул китептер.
Бирок Санепид борбору мынчалык көлөмдүү окуу куралдарды чыгыштоого корутунду бербегенин айтууда. Ош МОУнун ректору Кудайберди Кожобеков кызматкерлери берген маалыматтарга ишенгендигин айтууда.
Эми мага айтышкандары боюнча 70-80 жылдан бери алынган китептер ошо боюнча туруп жана болуп кеткен деп айткан да. Анан мен анда санэпидстанциянын заключение алгыла, башка кылгыла дегенбиз. Булар эми мисалы эгерде бир каанадагы бир китепти мисалы ушундай деген болсо, демек бул бардыгыга ошондой деп жыйынтык чыгарышканбы билбейм да. Эми естественно жетекчилерге чара колдо да, эмен библиотеканы.
Ош мамлекеттик университетинин илимий китепканасынын жалпы фондунда 987,000 китеп бар. Бүгүнкү күндө тактоо иштери жүрүп жаткандыктан анын канчасы калганын так айта алышпайт.
Акыркы күндөрү эки жолу кайталанган жер силкинүүсү Баткен аймагындагы 4.5 балга чейин жетип, эскилиги жеткен имараттардын абалын сынагандай болду. 45 жыл мурда курулган облустук кургак учук борборунун имараты да эскилиги жеткендиктен бейтаптар менен баалуу шаймандар үчүн кооптуу учур жаралган. Жеңиш Айдаров айтып берет.
Бир кабаттан турган Баткен облустук кургак учукка каршы күрөшүү борборунун имараты 1978 жылы курулган. 45 жылдан бери кургак учукка кабылган бейтаптар дарыланып келет. Акыркы жылдары короосундагы жер астынан чыккан суулар терезесине чейин нымдатып, пайдубалы да чөгүп кеткен. Дубалдары жыгач менен тургузулгандыктан ичинен чирий баштаган. Бир айдан бери дарыланып жаткан 33 жаштагы Алтынбек Жусупов 2 күн катары менен кайталанган жер титирөө учурунда оорукананын бөлмөсүндө болгонун айтып, уктап жаткан бейтап эскилиги жеткен имарат качан кулап түшөт деп кооптонуп, абалы начар имараттын бекемдиги түйшөлүптү дейт.
Кулап кала тургандай эле сезилип, зданиянын эскилиги жетип калыптыр чынында. Корктук. Өзү деле көрүп турасыздар, эскилиги жетип калган издан экен.
Облустук кургак учук менен күрөшүү борборунун директору Жеңишбек Шарипов жарым кылымдай турган имараттын эскилиги чекке жеткенин айтат. Жер титирөөнүн күчү аз болгондуктан гана туруштук берди имаратыбыз дейт. Жаңы имарат куруу зарылдыгы боюнча тиешелүү тараптарга бир нече ирет кайрылуу болгон, убадалар да берилген дейт.
Жаңы айнек басып, кичине болсо дагы ремонт кылдык, бирок ал айнек эшиктерди да карматуу бүтүп кыйынчылыкка турду. Себеби здание жыгач тийүүнө болгондон ичинен чирий баштаган да. Эгерде мынандай кечегиндей катуу жер титирөөлөр болсо, биздин оорукана аларга туруштук бербейт. Ошон үчүн биз көптөгөн каттарды жазып, жакында Садыр Нургожоевичке чейин кат жазып кайрылдык. 23 жылы ошол жаңы куруу немелерине караштырып беребиз деген жообу келди.
Адистер эски имараттар короосуз калып, жер силкинүүгө, жаан чачын, шамалга туруктуулугу текшерип кепилденбесе, табигый шарт өзгөргөн учурда кулап калуу коркунучунан эч ким сактана албашын айтышат. Имараттын абалын так айтуу үчүн атайын адистердин тыкыр текшерүүсү зарыл. Азырынча андай чечим чыгара турган кызматтар Баткен облусунда уюштурула элек дейт куруучу архитектор Айыппек Абдиназаров.
Сертифицированный адистер бар, институт сейсмология деген бир жетүрүнчү, анан атайын ошо лицензиясы бар, азыр ишканалар бар, ошо барып жайында ар бирини жекеден ар бир объектти өзүнчө текшерип, андан кийин бир жыйынтык чыгарса болот. Кооптуу эмес боюнча, бирок негизинен Бұл 50-40 жыл тұрылып қалған имараттар шындығында адам өміріне қорқыныш келтіреді.
Баткен облыстық құрғақ ұшық менен күрешу борборунун имараты авариялық авалда деген чечим чыққан емес. Анткени акыркы 7 жыл аралыгында имараттын бекемдиги, абалы, атайын адистердин текшерүүсүнөн да өтө элек. Баткен облусундагы имараттардын абалы мындан 7 жыл мурда мекемелер аралык атайын комиссиянын текшерүүсүнөн өткөн. 31 имарат авариялык абалда деген бүтүм чыккан. Анын 9-унда курулуш башталып, алиге чейин 22-си ошол боюнча турат. Акыркы жылдары бул көрсөткүч көбөйгөнү же кыскарганы боюнча да текшерүүлөр жүрө элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бардык биздин макалаларды биздин сайтыбыздан таба аласыз. Азыр болсо кайра уктуруубуз улунат. Ага чейин мен бүгүнкү эфирди Сабыр Абдумомунов алып барып аткан, ошондой эле Замира Кожобаева жаңылыктар даярдап жатканын айтып кетем. Азыр эфирибиз уланат. Обада Азаттык радиосу Бишкекте саат кечки 7:30 болду. 26 март жекшемби күнкү эфирибиз уланат. Бүгүнкү алып баруучу мен Сабыр Абдумомунов. Алдагы жарым саатта Кыргызстанда айрым медиалар, YouTube каналдар Кремлдин расмий видеолорун жана Орусиянын телеканалдарынын программаларын чыгарып жатканы орус пропагандасын жайылтуунун жаңы ыкмасы деп бааланууда.
Орусиянын пропагандасы бизге гана эмес, биз аркылуу дүйнөгө да тарап аткандыгы албетте өтө чоң тийиштүү көрүнүш.
1936 жылы бата кылганы үчүн партиядан чыгарылып 5 жылга камалган Токтоналы Данияровдун оор турмуш таржымалы.
Аны партиядан чыгаруу чечими боюнча апелляциялык арызы канааттандырылбаганын, антишке арызесинин кулактары саясий жарамсыз элементтер менен бирге батага катышып, өкмөттүк маанилүү иш чара мал санакты үзгүлтүккө учуратышы негиз болгонун билдирген.
Данияр тууралуу куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн кеңири айтып беребиз. Биздин эфирден алыстабай туруңуз. Азыр болсо акыркы кабарларды угалалы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Американын Миссисипи штатында ишембиге караган түндө болгон катуу бороондон кеминде 23 адам набат болду. Ондогон адамдар жаракат алып, бир нече адам дайынсыз болууда. Катуу бороондон негизинен чакан шаарлар жабыркаганы кабарланды. Бактарактар тамыры менен жулунуп, электр жарыгы жана башка коммуналдык байланыштар токтоду. Миссисипинин батышында жайгашкан Роллинг Форк шаарынын мэри биздин шаар дээрлик жок болду деп айтты. 1700 чамалуу тургуну бар шаарда дээрлик бардык үйлөр кыйрап калган. Чакан Силвер Сити шаары да Роллинг Форк сыяктуу эле кыйраганы, Винона жана Амори шаарлары да катуу жабыркаганы кабарланууда. Америка Авазы радиосу маалымдагандай, жабыркагандарга издөөчү куткаруучу командалар жана кошумча тез жардам экипаждары бөлүндү. Үй жайсыз калгандарга жардам берүү үчүн каражат жоголтулууда. Казакстандык эркин журналист парламент шайлоодон кийин 25 суткага камалган Думан Мухаммед Карим ачкачылык жарыялады. Анын адвокаты Калым Нурпейисовдун айтымында камактагы талапкер журналисттер менен жолугуштурууну талап кылууда. Мажилис депутаттыгына талапкер Думан Мухаммед Карим 20 мартта Алматыда өткөн маалымат жыйынында шайлоонун жыйынтыгына макул эместигин айтып, тилектештерин тынч митингге чакырган. 21 мартта шаардын административдик соту аны 25 суткага камоо чечимин чыгарды. Думан Мухаммед Карим YouTube каналы аркылуу бийликти сындап келет. Анын катталган жерин туура эмесинен улам аймактык шайлоо комиссиясы мажилис депутаттыгына талапкер катары каттоодон баш тарткан. Ал комиссияны сотко берип утуп алган. Казакстанда 19 мартта өткөн мажилиске шайлоодо расмий жыйынтыктарга ылайык башкаруучу Аманат партиясы көпчүлүк добушка ээ болду. Көз карансы жана эл аралык байкоочулар добуш берүү мыйзам бузуулар менен коштолгонун белгилешкен. 21 мартта Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев шайлоо масштабтуу өзгөрүүлөрдүн татыктуу уландысы болгонун айтты. Казакстан Борш айкому да шайлоо жыйынтыгына таасир эте алчу олуттуу мыйзам бузуулар болбогонун билдирген. Жарандык активист Автанил Жоробеков милицияга суракка чакырылды. Активист Азаттык радиосуна өзү ырастагандай, ал бүгүн 26 мартта суракка күбө катары Октябрь райондук милициясына чакырылды. Чакырууда кайсы ишке күбө катары өтүп жатканы так көрсөтүлгөн эмес. Жоробеков өзү суракка чакырууга социалдык медиадагы посттору себеп болушу мүмкүн деген пикирде. Милиция бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. 26 мартта Украинанын чыгышында анын ичинде катуу салгылаш Бахмутта жүрүп жатканын Украина армиясы билдирди. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы армия 8 айдан бери кармаштын очогу болгон шаарда бардык позицияларын коргоп турганын, бул аптада кырдаал турукташып баратканын айтты. Киев өткөн суткаларда орус күчтөрү 34 авиациялык, анын ичинде 4 жолу ракетадан чабуул койгонун, жалпысынан 70 ашуун соккурулганын маалымдады. Жарандык жайлар жабыркап, бейкүнөө кишилер жабыр тартканы айтылды. Негизинен кармаштар Бахмут, Авдеевка, Мардинский багыттарында уланууда. Эркин Европа Азаттык радиосу катуу кармаш жүрүп жаткан жерден маалыматтарды бышыктай албайт. Орусия президенти Владимир Путин Москва коңшу Беларусьнын аймагына өзөктүк тактикалык курал жайгаштырууну макулдашканын билдирүүдө. Путин бул массалык кыргын салуучу куралды жайылтпоо тууралуу эл аралык келишимди бузбай турганын айтты.
Уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты.
Биздин белорус кесиптештерге учактарын, белорус аскерова күчтөрүн самолеттерин кайра жабдууга жардамдаштык. 10 учак андай куралды колдонууга даяр. Экипажды машыктыруу 3 апрелде башталат. Белорустун аймагында өзөктүк тактикалык курал сактоочу жайдын курулушун 1 июлда аяктайбыз.
На территории Беларуси.
Деди Путин. Мындан тышкары Орусия коңшусуна өзөктүк курал атуучу Искандер комплексин бергени да белгилүү болду. Путин Беларусьтун авторитардык лидери Лукашенко бул куралды өз өлкөсүнө жайгаштырууну узак убакыттан бери суранып келгенин айтты. Путиндин сөзүнө караганда, Беларуска өзөктүк куралды жайгаштыруу чечими Британия Украинага курамында кемитилген ураны бар снарядтарды бере турганын билдиргенден кийин кабыл алынган. Буга чейин Британия Украина армиясына Challenger 2 танктары үчүн артиллериялык снарядтарды, анын ичинде курамында кемитилген ураны барларын берерин бышыктаган. Эксперттер мындай снарядтар чопкутталган техниканы тешип өтүүгө жөндөмдүү экенин, бирок ядролук курал деп саналбай турганын эскертишет. Мындай снарядтар Орусиянын өзүндө дагы бар. Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы, улук ыкчам кызматкери жана ыкчам кызматкери шаардагы укалоочу салондордун ээлеринен опузалап акча талап кылууга шек саналып кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматы кабарлагандай, алар ич ара сүйлөшүп алып, Бишкектеги укалоочу салондордун ээлеринен мыйзамсыз акча алып туруу үчүн туруктуу коррупциялык схема түзүшкөн. Ага ылайык, аталган кызматкерлер Борбор калаанын массаж салондоруна негизсиз рейдтерди жүргүзүшкөн жана ээлеринен калкалоо үчүн ай сайын 500-дөн 1000 долларга чейин акы алып турушкан. Маалыматка ылайык, милиционерлер акчаны алуу үчүн бир жолу колдонулуучу электрондук банк карталарын, ишенимдүү акча алмаштыруу жайларын жана башка түрдүү ыкмаларды колдонушкан. Кармалган адамдар коопсуздук кызматынын тергөө багына киргизилип, тергөө амалдары жүрүүдө.
Бүгүн жаңылыктарды Замира Кожобаева жазып жатат. Кабарлардын толук топтама сайтыбызда бар, ошондой эле биздин тиркемени жүктөп алыңыз. Эми кеңири баян менен берүүнү улантабыз. Кыргызстанда айрым жалпыга маалымдоо каражаттары, кыргыз тилдүү аудиторияга иштеген YouTube каналдар Кремлдин расмий видеолорун жана Орусиянын телеканалдарынын программаларын чыгарып жатат. Бул орус пропагандасын жайылтуунун жаңы ыкмасы деп бааланууда. YouTube хостингиндеги Украинадагы согуш башталгандан кийин Орусиянын телеканалдарынын Кремлдин негизги пропагандачыларынын каналдарын жапкан. Элге маалымат таратууда негизги ролду ойногон Кыргызстандагы айрым маалымат каражаттарындагы тенденция тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Кыргызстандагы Акпресс маалымат агенттиги 20 мартта YouTube-дагы каналына Орусиянын президенти Владимир Путин менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпиндин Кремлдеги жолугушуусун чыпчыргасын коротпой берди. Кыргызстандын аудиториясына иштеген жалпыга маалымдоо каражатты жарыялаган 16 мүнөттүк видео 1 миллиондон ашык көрүлүп, 6000ден көп комментарий топтоду. Пикир калтыргандардын дээрлик бардыгы Орусиянын жарандары экенин байкоого болот. Ушул эле АКПресс 19 мартта Кремлдин дагы бир видеосун Владимир Путин Украинанын оккупацияланган Мариуполь шаарына барганы тартылган 27 мүнөттүк тасманыда чыгарган. Бул видео 4.5 миллиондон көп көрүүчү топтоп, комментарий калтыргандар 40000ден ашты. Сөз болуп жаткан медиа акыркы 5 айдын аралыгында Владимир Путинге байланыштуу бир нече видеону жарыялады. Арасында Чечениянын башчысы Рамзан Кадыровду кабыл алганы, 21 февралда федералдык жыйынга жасаган жылдык кайрылуусу да бар. Редакция Кремлдин расмий видеолорун жарыялоодо коммерциялык кызыкчылык же кандайдыр бир келишим жок экенин, болгону Орусиянын президентинин сайтынан алынган тасмаларды чыгарып жатканын билдирди. Бул YouTube Орусиянын мамлекеттик телеканалдарынын жана Кремлдин пропагандачыларынын каналдарын жапкандан кийин маалымат таратуунун жаңык масхатары кабыл алынды.
Орусиянын саясий пропагандасы бизге кенен тарап сиңирилип аткан болгон болсо, бүгүнкү кезде Орусиянын пропагандасы бизге гана эмес, биз аркылуу дүйнөгө да тарап аткандыгы албетте өтө чоң кейиштүү көрүнүш. Тилекке каршы бизде дүйнөнүн баарысы ушул согушту, согушчул империалисттик, колонизатордук идеологияны четке кагып атканда, бизде болсо тескерисинче ошол саясаттын маанисине жетүүнүн ордуна, ошого каршы ойлоно билүүнүн ордуна ал орус ошол пропагандалык маалымат агымына канал болуп берип аткандыгыбыз улуттук кызыкчылыктардын алдындагы чоң катачылык десем болот, чыккынчылыкка барабар десек болот. Биз буга чейин деле ошол өзүбүздүн элибиздин аудиториясына ОРТ болобу, биринчи канал болобу, ошолордун программаларын калтырбай үзгүлтүксүз жеткирип берип турганыбыз өз кызыкчылыктарыбызга каршы келип аткан болчу,
деди саясат талдоочу Эмиль Жороев. Google компаниясына караштуу YouTube порталы 2022 жылы Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттарын жана аларга байланышы бар медиа каналдарды жапкан. Алардын арасында Орусиянын бюджетинен каржыланган Russia Today жана Спутник маалымат каражаттарынын бир нече каналдары бар. Тагыраагы ушул учурда расмий орус пропаганда каналдары YouTube'да жок эсе. Мындай чечимге Европа биримдигинин бул каналдарга киргизген санкциясы себеп болгон жана YouTube зордук зомбулукту жайылткан Орусиянын Украинага басып киришине байланыштуу бул эрежени бузган контентти алып саларын эскерткен. YouTube мындан тышкары Орусиянын мамлекеттик думасынын жыйындарын көрсөткөн Дума каналында бөгөттөгөн. Ошондой эле Кремлдин негизги пропагандачылары орусиялык режиссер Тигран Каясаяндын Каясаян Дейли, орусиялык теле алып баруучу Владимир Соловьевтун Соловьев Лайф жана анын теле берүүсүнүн жекшемби күнү кечинде Владимир Соловьев менен каналдарын өчүргөн. Муну менен Орусия маалымат таратууда негизги ролду ойногон YouTube'дагы мүмкүнчүлүктөрүнөн ажырады. Соңку күндөрү бирок Орусиянын телеканалдардан чыккан кээ бир программалар кыргыз аудиториясы үчүн иштеген айрым YouTube каналдарга да чыга баштады. Маселен, порталдагы акыркы жаңылыктар деген 700 миңден ашык катталуучусу бар канал Россия 1 телеканалынын 60 мүнөт деген программасын бир нече жолу түз эфирде берди. Каналды иштеткен Мирлан Азаттыкка аны мындайча түшүндүрдү.
Канал негизи башында кыргызча чыгып эле доход кармачу да башындачы. Анан ошо Кыргызстандан көрүлгөн просмотрга ошо доход Кыргызстандан алып салган да. Эми Кыргызстан эмес, ошол убакта Өзбекстан, Таджикстан өсүп салган да менин ишимчечи. Анан мен негизи англисче дагы жанагы футбол эмелерди кетчүмүн да. Мындай бул эми чисто ошо кээде серий канал болуп да кетчү да, ошо футболдорду алып да стрим кылып. Негизи көп эле каналым бар негизичи, анан булар токтоп калган. Анан азыр эми тиги Россиянын жанагы каналдары, РЕН-ТВ бирдеме каналдарын баарын блок кылып салып атат. YouTube'да алар официально жок болуп атат да. Анан ошолордун передачаларын кетирип атат. Негизи эле менден башка деле башка каналдар кетирип атат да. Анан мен негизи англисчада кетирчүмүн. Россияда да монетизация аз өчүк да аякта иштеп калган да. Украинанын өзүндө иштеп атат. Анан Беларусияга, ошо Россия негизи көпчүлүк Россиядан көрүп атат, бирок Украинадан ошо доход түшүп атат да. Украина, Белоруссия, Польшадан көрүп атат, Казакстандан түшүп атат, ошолордон көрүп атат да. Основной кыргыздар деле биякта көп көрбөй эле да.
Мирлан Россия 1 каналынын 60 мүнөт теле берүүсүн түз эфирде гана берет. Ушундан улам видео YouTube каналында сакталып калбайт. Ал Орусиянын пропагандасын жайылтып жатат деген сөздөрдү четке агып, анын максаты стримден каражат гана табуу экенин айтты. Былтыр 10 марттан баштап YouTube Орусиядагы колдонуучулар үчүн монетизациялоо же көрсөткөнү үчүн акча табуу функциясын толук токтоткон. Андан тышкары премиум, мьюзик премиум жазылуулары, демөөрчүлүк жана дагы бир катар кызматтары да иштебей калды. Видео хостинг бул авторлор Орусияда аталган функциялардан киреше албай калат дегенди билдирет деп түшүндүргөн. Аккаунту Орусияда катталган же негизги аудиториясы бул өлкөдө жайгашкан кыргызстандык ютуберлер менен стримерлердин көрүүчүлөрү азайып, тапкан кирешеси кыскарган. Мындан тышкары америкалык мета компаниясы Russia Today жана Спутник маалымат каражаттарынын Facebook жана Instagram социалдык түйүндөрүндөгү баракчаларында Европа контенти үчүн жапкан. Расмий Москва Украинада согуш башталгандан кийин Орусияда Facebook жана Instagram социалдык тармактарына кирүүгө тыюу салынып, алардын ээси мета корпорациясы экстремисттик уюм деп табылган. Ошондой эле Twitterге кирүү бөгөттөлгөн. Орус бийлиги Кремлди колдогон орус медиа аккаунттарына бөгөт койгон үчүн YouTube хостингине Орусиянын аймагында тыюу салынарын кабарлап, бирок жапкан эмес. жаранды активист акыркы учурларда журналисттик ишмердик менен алектенип жүргөн Адил Турдукулов орус пропагандасы тууралуу мындай деди.
Бейформалдуу кандайдыр бир топторду түзүп, ошол каналдарды сатып алууга чейин барып жаткандагы көп жатсак болот да. Түздөн түз ошол YouTube каналдар аркылуу жанакы Орусия пропагандасын жеткирүүгө аракет жасап жатат. Дүйнөдө Борбор Азия аймагында, өзгөчө Кыргызстанда YouTube биринчи планга кетти да. Бардыгы тең чет жакта болобу, интернеттин кеңейиши менен бүт тең алгач маалыматты YouTube-тан алып жатат. Анткени ал жакта жеңил желпи десек болот, мына популярдуу тил менен ар кайсы нерселерди мындай жөнөкөйлөштүрүп айтып берүүгө айтып берчү канал болуп бербеди. Жана ал жерде тандоо абдан кенен. Ошондуктан бул каналды колдонуп жатканы Орусия тарап. Мындай түшүнүктүү нерсе, бирок бул жерде дагы кандайдыр бир кош стандарттуулук болуп жатат да. Алар ошол Американын технологияларын жамандап жатып, ал жакты жамандоо көрсөтүүгө аракет жасап, бирок ошол эле Америка ойлоп тапкан соц тармактарды, ошонун ичинде YouTube-ту да колдонуп жатат. Тескерисинче ошол Америка батышка каршы.
Орусиянын пропагандасы боюнча талкууну марттын башында эле Бишкекте кафелердин биринде болгону окуя күчөттү. Борбордогу тамактануучу жайлардын биринде Владимир Путиндин саясатын колдогон макалалар жазылган Российская газета басылмалары турганы сынга кабылган.
Азыркы учурда баарыбызга маалым болгондой, Russia Today бүттүк цивилдик мамлекеттерде, Европада, Америкада жана башка мамлекеттерде тыюу салынды тилекке каршы Кыргызстандын аймагында санариттик берүүлөр аркылуу Russia Today'дин программалары биздин Кыргызстанда жайылып атат. Аны менен катар АКПресстеги, YouTube-тагы жанагы 60 мүнөт, мына ошонун баардыгы келип эле орус пропагандасынын, тагыраагы Кремлдин пропагандасынын жасап аткан иш аракеттеринин натыйжасы болуп атат.
Деди медиа эксперт Айбек Турдалиев. Орусиянын маалымат каражаттарынын таасири Кыргызстанда гана эмес, Борбор Азиянын бөлүк өлкөлөрүндө да күчтүү. Кыргызстанда Орусиянын биринчи канал жана РТР телеканалдарына байланыштуу маселе утур-утур көтөрүлүп турат. 2022-жылы март айында Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты, ушул тапта төрага болуп турган Нурланбек Шакиев Орусиянын эки каналына бюджеттен акча төлөнү токтотууга чакырган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенкулуулу сөз болуп жаткан каналдарга бюджеттен акча берилбей турганын айтып, аны мындайча түшүндүрдү.
Негизи республикалык бюджеттен акча королбойт агачы. РПО, РМТР жанагы сигналды трансляция кылган үчүн анан ошону төлөш керек болот да. Төлөш керек болгондо получается КТР уруксат эме берет да. Именно РТРге рекламаны ачуу боюнча, рекламаны жайгаштыруу боюнча. Ошол рекламадан келип түшкөн акча ал ошол РПО, РМТРдин жанагындай чыгымына, расходуна кетет. Бул жерден жанагындай республикалык бюджеттен тигинче кетип атат, мынча кетип атат деген агандай эмес. Ал андайча такыранда эмес.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин маалыматына караганда Кыргызстанда 92 телеканал, 40 радио каттоодон өткөн. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүн алып баруучу мен Сабыр Абдымомунов. Эми Азаттыктагы жаңылыктардын кыскача мазмуну. Орусия президенти Владимир Путин Орусия коңшу Беларуска өзөктүк тактикалык курал жайгаштырууну макулдашканын билдирүүдө. Американын Миссисипи штатында болгон бороондон кеминде 23 адам набат болду, ондогон адамдар жаракат алып, бир нече адам дайынсыз болууда. Казакстандык эркин журналист парламенттик шайлоодон кийин 25 суткага камалган Думан Мухаммедкарим ачкачылык жарыялады. Жарандык активист Автандил Жоробеков милицияга суракка чакырылды. Жоробеков өзү суракка чакырууга социалдык медиадагы посттор себеп болушу мүмкүн деген пикирде. Милиция бул тууралуу азырынча маалымат бере элек. 26 мартта Украинанын чыгышында, анын ичинде катуу салгылаш Бахмутта жүрүп жаткан Украина армиясы билдирди. Бишкектин 1-май райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы, улуг ыкчам кызматкери жана ыкчам кызматкери шаардагы укалоочу салондордун ээлеринин опузалап акча талап кылууга шек саналып кармалды. Тажикстандын тоолуу Бадахшан автоном облусунун борбору Харок шаарына талиптердин делегациясы барды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер биздин сайтка кире албай аткан болсоңуз, биздин тиркемени орнотуп алыңыз. Тиркемебиз кадимкидей телефондон ачыла берет жана ошондой эле социалдык тармактагы ар бир баракчаларыбызга жазылып алыңыз. Сизге билдирүү келип турат биздин жаңы чыккан баяндар, иликтөөлөр, атайын программаларыбыз. Эми эфирди Куугунтук курмандыктары түрмөгү менен уланталы. Токтоналы Данияров 1936-жылы эл душманы болуп бата кылганы үчүн партиядан чыгарылып 5 жылга камалган. жогору жактарга улам жазган арыздары бийликтегилерге жетип, 1.5 жылдан кийин абактан үйүнө кайтып, жөн жай тирчилик кылып жүргөн чагында согушка чыгып, кан майданда аттанган. 1943-жылы Украинанын Донецк облусунда курман болгон Токтоналы Даниярдын өмүр жолуна Бекташ Шамшиев токтолот.
Токтоналы Даниярев азыркы Нарын облусунун Жумгал районундагы Карым айылында төрөлгөн. Анын чоң атасы Үркүмбай колунда бар бай кишилерден болгону, куш таптап мүнүшкөрчүлүк кылганын урпактар эскеришет. Айтымда ал куш салып тоодо жүргөндө кар көчкүдө калып, кара кечеде каза тапкан. Ошол кайрымада 1904-жылы башка бир маалыматта 1905-жылы Токтоналы Даниярев төрөлгөн. Колхоз башкармасы айылдык кеңешинин төрагасы болуш деген Токтоналы өз колу менен толтурган өмүр баянында 11 жыл малай болуп жүргөнүн баса көрсөткөн. Совет бийлиги алыскы туурасына жайыла баштаган чакта билим алып, айылдык комсомол ячейкасынын башчысы, чарбалык иштерге тартылып, 1931-жылы ВКПБ партия мүчөлүгүнө кандидаттыкка өткөн. Комсомолдук жумуштан кайрымада уюшулган колхоз башкармасына көтөрүлүп, кийин айылдык кеңешинин төрагасы болуп иштеген. Ага байманаттык салтты кырманган совет бийлигинин душмандары менен бир дасторкондо отуруп, эт жеген, бата кылган деген айып коюлуп, большевиктер партиясынын катарына чыгарылган. Окуянын чоо жайын Токтоналы Даниярев өзү 1936-жылы 20 августта облустук партия комитетинин катчылары Белоцкий менен Жээнбаевка жазган арызасында жөнөкөй тилде мынтип баяндап берген.
Мен кандидат партия болуп 1931-жыл 21-мартта кирип 1936-жылга чейин келгем. 1936-жыл мал каттоодо кайырма селсоветинин төрагасы болуп турганда төмөндөгү убакыт менен партия катарынан чыгарылганмын. 1-январь мал каттоодо Ленин колхозунун мүчөсү Баялы уулу бир козу союп, малды бар деп каттатты дегенге. 2-январь аялы өлгөндө 2 кой бир тай торпок сойду дегенге. Аны жамандардыгына катып койду дегенге убакыты менен төмөнкү далилдерди көргөзөм. 1. Жок малды бар деп козу союп каттатты деген баялыныкына барсам, жамандар Садырбаев, Өмүр Калыков, Мады Кыдырмаев, Тургуналы Жаналиевдер олтурушкан экен. Барып, азда туруп кетейин десем, тамак ичип кеткен дегенден олтуруп калгам. Эт алып келди. Бул эмне эт десем, Баялы уулу айтты. 2 балама кызылча чыкты эле, ошого бир козу сойдум деди. Этин жеп кетип калдым. Ошол жеген этти бата тилеп сойгон деп партиядан чыккан Тынай Чыналиев деген тууган дос, тамыр сөөк жана жандын тилин ала турган арак ичкендерге арыз бирдирип партиядан чыгарылдым. Чыналы уулунун кусаматы менен Чыналы уулу 33-жылкы бир көк бээ, 1400 койду Кочкор районундагы райкомдун нускоочусу бата алганын айтып карматканмын. Ошол кезде сот менен сүйлөшүп 1000 сомду сотко берип, көк бээни Чыналиев алганын кармап, токтуну Бөлөкбаевдин колуна берген. Азыр күндө ал бээ ээси менен. Аялым өлгөндө аялымдын жагы Үмөт Черик Баян деген өзүнүн бир эчкисин союп, көз көргөндөр менен келгендерге берген. Үйүмө бир торпок сойдурган эмесмин, бул жалган. Бул да Чыналиевдин кусаматы деп билемин. Мени менен арак ичкен деп калп айтат. Тергөөчү Ахматов менен кезигип алып, дагы сурак кылдырып атат мени. Мени ичип койду, жеп койду деген колхоз жактан киши жок. Башка уюмдарга да кайрылышкан эмес. Райкомдун бюросунда гана партиядан чыктым. Өзүм мурда 11 жыл малай болуп келгениме, менин ошол убактымды эскерип көрүп, партияда калтырууңарды сураймын.
Негедир бата тилөө ишине катышкандардын маселесин карап жатканда жергиликтүү партия жетекчилери көк бээ менен кой сотко берилген 1000 сомду кеп кылышкан эмес. Арыз ээси акыйкатка жетип каламбы деген үмүт кылган партия жетекчилеринин бири Асанкан Жээнбаев 2 жылдан кийин өзү да Сталиндик репрессияга кабылып 1938-жылы атылып кеткен. Жумгал райондук партия комитетинин бюросу Даниярдын аялы каза болгондо кой союп, диний ырым жырым жасаганын айыптуу иш деп эсептеген. Райондук прокурор Карабашевке партиядан чыгарылган Даниярдык кылмыш жоопкерчилигине тартуу милдети жүктөлгөн. Райондук партия комитети Даниярев менен бирге Садырбаев, Жамандар, Турсунбаев, Кулманбет, Смендеев, Алымбекти ВКПБ катарына чыгарган. 1936-жылы 17-октябрда республикалык партколлегия мүчөлүктөн чыгарылган төртөөнү маселесин карап үчүн партиялык 3 илтикти чакыруу тууралуу Жумгал райондук партия комитетинин 1-катчысы Токтосун Дастаевке жашыруун кат жөнөтүшкөн. 1936-жылдын 15-ноябрында Кыргызстан Компартиясынын партиялык көзөмөлдүн тергөөчүсү Горин Токтоналы Даниярдын Жумгал райкомунун аны партиядан чыгаруу чечими боюнча апелляциялык арызы канааттандырылбаганын, антишке арыз ээсинин кулактар саясий жарамсыз элементтер менен бирге батага катышып, өкмөттүк маанилүү иш чара мал санакты үзгүлтүккө учуратышы негиз болгонун билдирген. Айылдык кеңеш төрагасынын түшүндүрмөлөрү жазган арыздары жоопсуз калган. Ошондой документтердин бирөөн келтире кетели. 1936-жылы 27 январда Жумгалда парт жыйын өткөн.
Жумгал райкомунун заседаниясынын номер 4-чү протоколунан көчүрмө. 27 январ 1936-жыл. Угулду. Партиянын кандидаттары Данияровду жана Садырбаевди Ленин колхозунда бата кылууну уюштуруп, мал санакты үзгүлтүккө учураткандыктары жөнүндө. Достоев менен Осмоналиевдердин билдирүүсү. Данияров токтоналы 1931-жылдын 21 мартынан бери партиянын кандидаты, социалдык абалы, кызматкер, улуттук кыргыз, кайрыма айылдык советтин төрагасы. Күнөөсү. Данияров токтоналы 3 январ 1936-жылы Жаналиев Турдалы жана Баялиев Ниязалы партиядан экөө тең чыгарылгандар. Кылмышкер жазалануучулар жана Жантелиев Аскар Кулактын баласы Кыдырмаев мады болуп бата кылуу салтын жасашкан. Бата кылуунун максаты мал санакты үстүртөн жүргүзүү болуп саналган. Колхоз малын ичип жеп жоготкондордун кылмыштарын жаап жашырууну көздөшкөн. Бата кылуу социалдык абалга туура келбеген элемент. Данияров айылдык советтин төрагасы жана Ленин колхозунун мүчөсү болуп туруп, колхозду кулактардан тазалоого чара көргөн эмес. Аныктыгында колхозду талап тыныгондорду жаап жашырып, колхозду 4 кулак, 2 жазалануучу кылмышкер болгон. Садырбаев да колхоздун мүчөсү болуп туруп, Данияров экөө кулактарды жашырып келишкен. Ошонун негизинде кайра 2-чи жолу мал каттоо жүргүзүлгөндө 63 малдын башы жалпы санга жетпей калган. Бул негизинен малдын башынын азайышы жулик активисттерден жана бата уюштурган терс элементтерден болгон. Данияров аялы өлгөндө мал союп, диний Куран окуп бата кылган. Данияров менен Садырбаев Жаналиев 1932-жылдын 7 августундагы декрет боюнча партиядан чыгарылып, кылмыш жазага кириптер болгонун билип туруп, Жаналиевди кызматтан алуунун ордуна акыркы күнгө чейин аны коргоп келишкен. Ушуну менен Жаналиевке колхозду чачыратууга шарт түзүп, байманаптык бата кылууну уюштурушкан. Райкомдун уюштуруучу бюросу токтом кылат. Мал санакка каршы бата уюштуруп, ирип чирген кулак элементтери менен байланышып, аларды жаап жашыргандыгы, диний салтты уюштургандыгы жана партияны алдагандыгы үчүн Данияров токтоналы партиянын катарынан чыгарылсын. Айылдык советтин төрагалык кызматынан алынсын. Кылмыш жазага тартуу Карабашевке тапшырылсын. Кандидаттык топтун Данияровко жана Садырбаевке берилген жыйналышынын чечими жокко чыгарылсын.
Иши кылып Данияров байманаптык адат деп эсептелген батага катышып, эт жеп калгандыгы үчүн партия катарынан чыгарылган. Анын үстү костук каттарынын пайдасы тийип, токтоналы Данияров Бишкектен анча алыс эмес Молдовановка айылындагы түрмөдө 1.5 жыл жаткандан кийин бошотулуп, айылына кайтып келген. Айылында кара жумуштарды жасап, колхоздо чарба башчы бригадир болуп иштеген. Элеттеги тынч турмуш деле көпкө созулбай 1941-жылы жайында дүйнөлүк 2-чи согуштун өртү совет жерин каптаган. Данияров согуш башталгандан көп өтпөй аскерге чакырылып, Беларусь фронтунун 24-чү гвардиялык аткычтар дивизиясында кызмат өтөгөн. 1943-жылы 2 августта Украинанын Донецк облусунун Куйбышев районунун Мариновка кыштагында кан майданда курман болгон. Бир топ жыл Донецк жоголгон чоң атасын Акималы Чекирев издеп, СССР Коргоо министрлигинин башкы аскердик архивинен Донецк аймагындагы Мариновка кыштагында курман болгонун, сүйөгү ошол жердеги боордоштор мүрзөсүндө коюлганын аныктаган. Акималы Чекировко чоң атасы менен кан майданда бирге болгон Эшимбеков жазган катына момундай жооп берген.
Саламатсызбы, Акималы балам? Акималы, сен Токтоналынын кабарын сураптырсыз. Токтоналы экөөбүздүн часыбыз эки бөлөк болчубуз. Бирок бир эл болуп мага келе калчы. Өзү ооруп жүргөн. Жакшы болуп калганда Сталинградтын согушунда бир күнү алып кеткен. Жолдошун келбей калды согуштан дешти. Ошентип бирибизди бирибиз көрүшпөй калдык. Бир бирибиз частын билишпей калыппыз. Мен ичимен операция болуп үйгө кетирген. Анан мен кайра барбай калып, өз документим жок калган. Анан билетим дагы жок калып, мен согушка барбагандай болуп, ветеринарлыкка да илинбей калган. Документ жок болгондон кийин часымы да билбейм. Бирок Сталинградтын согушунда гана болгонбуз. Катыңа жооп жазбай койсок болбос, балам.
Совет бийлигине берилип кызмат кылган жаңы замандын таттуусуна караганда ачуусун көбүрөөк тарткан тарыхый улуу инсандын өмүр таржымалынын бир бүркүмү ушундай. Акималы Чекировдун чоң атасынын сүрөтүн Кыргызстандагы архивтерден издеп табуу аракети да майнап саяктаган. Кадырлар мендер сиздер азаттыктын кугунтук курмандыктары берүүсүнөн белгилүү тарыхый инсан Токтоналы Данияр тууралуу эскерген уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев тардадым, саламаттагансыздар.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап, өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык үналгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз. Подкаст азыр YouTube-ка да чыгып атат. Сөзсүз башпаңыз. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Замира Кожобаева жазып жатат. Бир аздан соң кайра уктуруубуз улат. Техникалык телөөнү Максат Акматчан улуу болду.